Kesler Azatlyk Radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Gaýda studiýada süýlen men ýogsan Anna Urwan. 2010-nji ýylyň 21-nji dekabr hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onuň hepdeniň esas temalary hususan da topuk, ýagny Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaýy geçirji proýekti we onuň harajatyny kimin çekýärdigi. Tot, ýagny Türkmenistan, Owganistan demiryol proýektiniň maliýeleşdirilmeginiň näbelli möhledesini togtadylmagy. Türkiýede Türkmenistan ýelgili ýüklüginden tapylan 200 kilogram gerein Türkmenistanlı stangaçynyň Birleşen Ştatlarda geçirilen barlyklarda dopinik, ýagny bi-kanun kuwatlandyrjy ulanmakda guman edilmegi we beýlekler hakynda gürrüň eder. Şeýle-de sizleriň dünýä türkmenler gepleşigimizi diňlärsiňiz. Olal günüň sagadyň habarlaryny diňlemäge çagyrýar. Prezident Putin Ortiyetin yaralı uyuşları Siriyada özünün əhli xarubu kuvatını ulanmadıydı və eğer derur olsa xaskan xarubu uyuş ulanıp bileceğini aytdi. Rus prezidenti bu sözler 19. dekabrda Bemganın Hopsuzluk Genesi Siriyada 5. yılına giriyen rayı dursun sonlamak koyunca parahatçılık planının rezolüsiyasını bırakızdan tasdiklanından bir gün sonra aytdi. Bilal pilotlarımızın ve Antov agentlerimizin dörlü örnüştek uyuşları, Kosuni, Harbi Deniz ve Harbi Hova uyuşlarını nehil neticeli utkosturup bilyenliğini. Olaryň iň häzir kazaman ýaraglaryny nähil ulanýanyny görýärsi Putin aýdan sözler Rus medeniýetine sitirlendi. Bular biziň kuwwat başarnygymyzyň hemmesi ýerden has berdi. Biziň has kän harawy başarnygymyz bar we eger gerek bolsa biz olary ulanarsy Putin sözüniň üstüne ýetirdi. Bemganyň Siriýada raýa durşun soňlap siýasy geçiş üçin etmek baradaky rezolýusiýasy Birleşen Ştatlar we Ortiýet tarapyndan taslanyp New York'ta 18. dekabrda kabul edildi. Türkiye, Irak'ın hükümeti bilen dören dartkınlığı gokşatmak için Prezident Barack Obama Türk kardeşi Recep Tayyip Erdoğan ile telefonunu gürleşeninden bir gün son Demirgazı Irak'taki eskerlerinin has köprüsünü izine çıkaracaktığını etti. Prezident Barack Obama Erdoğan dartkınlığı gokşatmak için has kent çare vermeye çağırdı. Türkiye'nin Dışişleri İşleri Ministerliği 19. dekarda Irak ile Başıkı Harubu bazasına koşun yerleştirmekte düşünüşmelik bolanlığını boyun aldı. Bu harubu Bada İslam devlet toparının kontrolünün akı Mosul şehrinin golöyüne yerleşiyar. Ministerlik ol yerden ne açı esker çıkaracaktığını ve oların nira iyi verilecektiğini aitmedi. Şu ayın başında Başika yerleştirilen Türk eskerler Irak hükümetinin kaharını getirdi ve hükümet oların çağırılmanlığını aydıp derhal çıkarılmanı talep etti. Türkiye bir eskerlerin odalkal alası koyunca İslam devlet toparına karşı görüşen Irak eskerlerine talim ve encan vermek arada halkarı misyanın çeğine iltilenliğine aydiyar. Ermenistan'ın ve Azerbaycan'ın prezidentleri Serj Sarkisyan ve Ilham Aliyev Şveysariya'nın Bern şehrine duşup bölüncü region Dağlı Qarabağ meselesini çözmek varada gepleşik geçirdi. 19. dekarda Şveysar payitahtına olan duşuk iki devletin serhetlerine çaknışıkların görülüp dartkınlılığın artan vaktına kavat geldi. Ermeni ve Azer prezidentler geçen edek Paris'de 2014. yılın aktyarına duşuptular. Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň Minsk toparynyň howanlarlygyna geçirilen soňky gepleşikler käbir öňeňdişlik töretmedi. Duşuk wagtynda iki tarap konflikt çözmegiň dürli taraplar bardy pikir alyşdy diýip Ermenistanyň daşary işler ministri Eduard Nalbandyan aýtdy. Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleýijiler habarlar dinleýärsiňiz. Yemen'in demirgalık gün vatarına hükümet uyuşları ile kol-kolonçuların arasında varayan sövüşte adından 68 adamın öldürülenliği haber veriliyor. Harbi çeşmeler 19. dekabrda Saud serhedine kolay Harat şehrinin alkımında 28 eskerin öldürülenliğine aittiler. Sayı hütü pütneçiler oldu öldürünün 40 adamını yitirenliğine aidiyarlar. Hükümetçi uyuşlardan 40 hütülerden olsa 50 adamın yaralanınlığı haber veriliyor. Günorta Hatay'da olan Eğirdol toprak düşmesi Şenjen şehrinde 22 binanı bastı ve 40'tan uğrak adam tapılmayar deyip hakimiyetler 20. dekabrda aittiler. Adının 7 adam harabaların aşağından halat edildi deyip Cemiyetçilik Hopsuzluğu Ministerliğinin yanına karşı görüş bürosu internette beyanat yer etti. Toprak düşmesinden 20 ile 900 adamın evakuasiya edilenliği haber veriliyor. Araň 1970-nji ýyldan bäri ilkinji gezek geçirilen gödellik bäsleşiginiň ýeňi jetkesi etlenen Arak gödel öz täzişiniň Araň zorluk we terror mahalynda hem gödellik we medeniýet ýurdu bolup galýanyny görkezmekden oýaratdygyny aýdýar. 20 ýaşyndaky Şeýme Kasym 19-njy dekabr uny giýişlik Bagdat mehmanhanasynda bir kopsuzlyk şertlerine geçirilen konkursyň ýeňijisi diýilip ýlan edildi. Kerkuklyk ikdisadçy student 9 dalaşgaryň arasyndan öňe taýlandy. Türkiýanyň günörte ununa gorunna PKK Kurdistan İşçiler Partiýasyna garşy geçirilen ul operasiýada 70 tany guman edilýän jeňçi 2 tany türk eskeri öldürildi diýip türk goşun 19-njy dekabrda aýtdy. Bu operasiýa 16-njy dekabrda Jizre we Silopi şeýlede goňşulukdaky Diýarbekir şäherlerine başlanypdyr. Türk harwlary uruş uçurlarynyň 18-njy dekabrda Demirgazyk Irak'taky PKK lagerlerini hem bombalap olaryň çadyrlaryny we ýaraglary berkitmelerini weýran edenini habar berdi. Premier ministr Ahmet Dawudoğlu Türkiýe Kurd jeňçilerinin başbaşlyklyk töretmegine ýol bermez diýdi. Eger olar bizden bölünme uruna darkaş gurýan bolsa biz muňa hiç wagt ytýar bermez diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Hormatly dinleyijiler, siz habarlardan dinlediňiz, olar bilen sizi ýokşana Nurwan tanyşdyrdy. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlarynyň